სერიოზული დისბალანსი გვაქვს საზოგადოებას ადამიანის ხელისუფლებას.
კომუნიკაცია სათანადო დონეზე არ ყოფილა.
მე ვიყავი შეურიგებელი და დიახაც რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას, რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას.
უფლება არც ერთ ხელისუფალს, რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს ქუჩაში.
ის საინტერესო ამ ქვეყანაში, ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში.
იმ ადამიანებს ჩვენ დღეს ქუჩაში
დგას. ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა.
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატივს უნდა ვცემდეთ პოლიციას.
მგონია რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება, რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ.
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები. დღისა და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:30-ზე. პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები. ჩვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ დალღაზ FM 105.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებით, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭადლიძე მუშაობს. არავითარი კავშირი პიკეტირებას არ აქვს იმ პროცესთან, რასაც საარჩევნო კოდექსზე მსჯელობა ქვია. ეს არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული აქცია. ამის შესახებ ოპოზიციის მიერ ხალისთვის დაანონსებული საპროტესტო აქციის კომენტირებისას პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა გია ვოლსკიმ განაცხადა. ოპოზიცია ხოლმედან აქციებს პიკეტირებას და პროტესტის განახლებას გეგმავს, აპირებენ სირცხვილის კორიდორი მოუწყონ ხელისუფლებას. ერთი სიტყვით 2020 წლის პირველი მასშტაბური შეკრება პარლამენტის წინ. ძალას იკრებს, თუმცა ამის მიუხედავად ოპოზიცია ხელისუფლებასთან შეხვედრის მზაობასაც გამოთქვამს. სადოდ რჩება საარჩევნო სისტემა? ჩვენ ორი კონკრეტული წინადადება უკვე გქონდა. ერთი იყო მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქები და მეორე ცალკე აღებული გერმანული მოდელი. შესაბამისად, ასეთი ტიპის მოდელები შეიძლება იყოს განხილული, ისეთი მოდელები, რომელიც ხელისუფლებამ წარმოადგინა 150-ზე თუ სხვა, ამ მიზანს არ ემსახურება და ჩვენს მიერ ვერ იქნება განხილული. თუ ხელისუფლება ამ დიალოგზე არ წამოვადა, ამ საარჩევნო სისტემას არ შეცვლის, არსებობს ოპოზიციის მხრიდან გეგმა B. ეს არის შეთანხმება მაჟორიტარულ ოლქებში და საერთო მაჟორიტარების დაყენება. ამ ვითარებაში ხელისუფლება კიდევ უფრო მძიმედ წააგებს 2020 წლის არჩევნებს, განაცხადა ოპოზიციის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა სერგი კაპანაძე. ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ დღეს სტუდიაში მოიწვიეთ ემსახურე საქართველოს დამფუძნებელი გაერთიანებული ოპოზიციის წევრი მურმან თუმბაძე. რა გეკვები აქვს ოპოზიციას? გავიგებთ ბატონი მურმანის გაყა. მოგესალმებით ბატონო მურმან, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. გეგმა B.
ხო, აი სწორედ მეც ასე მობილიზაცია გავაკეთე გონების, მინდა რომ ბოლოდან დავიწყო, იმიტომ რომ ბატონი სერგი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ეს ყველაფერი არ იქნა განხორციელებული, მაშინ გვაქვს ვარიანტი B.
არ იქნა განხორციელებული, აი ამ შემთხვევაში საუბარია იმ მოდელზე, რომელიც შესთავაზა ხელისუფლებამ. ორი წინადადება იყო ძირითადად, რომელსაც განიხილავდა
ოპოზიცია. მე არ ვიტყოდი შესთავაზა, რომელმა ხელისუფლებამ, რომელმაც 2019 წლის 24 ივნისს მისი ლიდერის, პოლიტიკური ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მეშვეობით ოფიციალურად განუცხადა მთელ საზოგადოებას, პოლიტიკურ პარტიებს, არასამთავრობო სექტორს, პოლიტიკით დაინტერესებულ ადამიანებს, ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება სხვანაირი წესით უნდა დაკომპლექტდეს და განაცხადდეს არა მარტო ასე ვთქვათ ჩიგა საქართველოს მოქალაქისათვის, არამედ განაცხადდეს ზოგადად საერთაშორისოდ. მაგალითად, ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი გაეროს ტრიბუნიდან ამცნობს მთელ მსოფლიო საზოგადოებას, კონგრესს, სენატს, ევროპულ საბჭოს, ევროპარლამენტარებს, ყველას ეუბნება, რომ საქართველოს სახელმწიფო, რომელიც არის თქვენი სტრატეგიული მოკავშირე, რომელიც ფიქრობს, რომ უნდა იყოს ევროკავშირის წევრი, რომელიც ფიქრობს, რომ უნდა გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა, რომელიც იბრძვის დასავლური ცივილიზაციის დასამკვიდრებლად საქართველოში და საქართველო უნდა ევროპაში და ევროპა უნდა საქართველოში, ამ მიზნით ჩვენ ხელისუფლების დაკომპლექტების სრულად ახალ მოდელზე გადავდივართ, რომელიც ვერ გააკეთა ვერც ერთმა ხელისუფალმა მოყოლებული დამოუკიდებლობის დღიდან მოპოვებული. ეს არის 1990 წელი, 91 წელი, იყო შევარდნაძის ხელისუფლება, იყო ბატონი მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება იყო ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება, ეს არ გაკეთდა, მაგრამ ჩვენ მივხვდით, გავიაზრეთ, გავაცნობიერეთ, რომ ხელისუფლების დაკომპლექტების წესი არის მნიშვნელოვანი ფორმულა იმისათვის, რომ სხვანაირი მოწყობა იყოს ქვეყნისა და მისი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების განაწილება აღმოჩენილის მიერ და გადავდივართ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. ეს დანაპირები იყო, ამ დანაპირებით ვცხოვრობდით, ამ დანაპირებით ვიცხოვრეთ რამდენიმე თვის
განმავლობაში. ბატონო მურმა, სწორედ ეს შეთავაზება მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ხელისუფლებამ საკუთარ დანაპირებზე უარი თქვა და აქედან გამომდინარე შეიკრიბა ოპოზიცია. ვიცით, გვახსოვს ჩვენ ახოწარსულში ოპოზიციის, გაერთიანებული ოპოზიციის აქციები, თუმცა როგორც ჩანს, ხელისუფლება ამ დრომდე პოზიციების დათმობას არაპირებს. მაგრამ დღეს ჩვენ უკვე ვიგებთ ოპოზიციის მხრიდან გეგმა ბეს შესახებ. ეს არის თუ არა გარკვეული კომპრომისი, რომელზეც წასვლა უწევს გაერთიანებულ ოპოზიციას?
ეს არის მოცემულობა, ეს არის თითქმის დამდგარი ფაქტი, თუ რაიმე ცვლილება არ მოხდა. პირველი 4 რაუნდი ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებისა პრაქტიკულად უშედეგოდ დამთავრდა. მე პირადად პერსონალურად, როგორც ამ გაერთიანების ერთ-ერთი სუბიექტი და ერთ-ერთი წევრი, მგონია, რომ არც არაფერი მოხდება, იმიტომ რომ შეუძლებელია ელაპარაკო ხელისუფლებას, რომელმაც ასეთი უზარმაზარი დარტყმა მიაყენა მის იმიჯს, და ეს იმიჯი აშკარად ჩანს, რომ ნენელა ქვეითდება, რომელმაც თქვა, რომ გადადის პროპორციულ არჩევნებზე და ცოტა რამდენიმე წინადებით, მინდა ცოტა წინარე ისტორიაც, იმიტომ რომ ბატონმა გრიგოლ ვაშაძემ თქვა, რომ ეს თქვენ თქვით, რომ მას შემდეგ წამოაყენა, როცა პრაქტიკულად ის ცნობილი მოვლენების ფონზე თითქოს ბიძინა ივანიშვილმა გამოსავალი იპოვნა, მაგრამ უნდა ვითხრათ, რომ 2016 წლის ანუ მერვე მოწვევის პარლამენტში, როცა მე წევრი ვიყავი, განიხილებოდა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის საკითხი. 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე, როცა ქართული ოცნების დაფუძნება მოხდა და როცა ჩვენ საარჩევნო პროგრამები დავწერეთ და მოსახლეობას მივაწოდეთ ის ვერსიები, რითაც ვაპირებდით მომავალში ცხოვრებას, იყო ჩაწერილი, რომ ჩვენ შევცვლიდით საარჩევნო გარემოს და შევცვლიდით ხელისუფლების დაკომპლექტების წესს და სწორედ ეს იგულისხმებოდა. აი ახლა ამხელა უზარმაზარი დარტყმა არის მოყენებული, ბუნებრივია, ოპოზიცია ფიქრობს ინვერსიაზე, თუ იქნება მეხუთე შეხვედრა და შედეგი არ დადგა და თუ იქნება მეექვსე შეხვედრა, უნდა გითხრათ, რომ დასაწყისში ძალიან ჯიუტობდა ხელისუფლება. თუ გახსოვთ 2019 წლის 20 ივნისის ღამე, და როცა მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ არალეგიტიმურია ეს შეკრება და რომ მე არ ვაპირებ გადადგომას, მეორე დღეს ის გადადგა. 2019 წლის 23-ში არავინ არ ფიქრობდა, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადავიდოდით, 24-ში გამოაცხადა, რომ გადავდივართ. მეორე რამე, მერე თქვენს, რომ ჩვენ კონსტიტუციური ცვლილება შევიტანეთ და 2024 წელს ჩატარდება აუცილებლად პროპორციული არჩევნები და წერტილი, ასე ამბობდა გენერალ მდივანი კალაძე და სხვა პოლიტიკური ლიდერები ქართული ოცნებისა, მერე აღმოჩნდა, რომ თურმე ეს წერტილი არ არის დასმული და მერე პირველი შეხვედრა შედგა. პირველი შეხვედრის შემდეგ თქვენს, რომ ამ ხალხთან ლაპარაკი არ შეიძლება და მეც აღარ დავლაპარაკებით, შედგა მეორე შეხვედრა. მეორე შეხვედრის შემდეგ კიდევ რაღაცები, მესამე, მეოთხე შეხვედრა. ჩვენ მზად ვართ მოლაპარაკებას, წინარაფერი არ უდგას. ბუნებრივია, მოლაპარაკება უნდა გაგძილდეს, მაგრამ ამ მოლაპარაკებას უნდა ჰქონდეს შედეგი. თუ ჩვენ დავაგვირდებით ჩვენ საერთაშორისო მხარდაჭერებს, განსაკუთრებით შიგა მოხმარებისათვის, ანუ ქართული საზოგადოება, საქართველოს მოქალაქე, ვინც არჩევანს აკეთებს, ის დარწმუნებულია, რომ ამ ცვლილებას შესაძლებელია მოყვეს ისეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები, ფუნდამენტალური ცვლილებები, რომელმაც ქართული სახელმწიფოს პერსპექტივები მოსამომავლო შეცვალოს უკეთესობისკენ და საქართველოს მოქალაქესთან შეთანხმებული ვარ. დააკვირდით რა ხდება დასავლეთში, უფრო დასავლეთში, ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი, კონგრესი, წერილი.
ამ მოთხოვნის მთავარი არსი გასაგებია. ამ მოთხოვნის მთავარ არს თავის დროზე ალბათ თქვენ ყველაზე უკეთ იცით, რომ შეთანხმებული იყავით და სწორედ ამის გამოც იყავით ქართული ოცნების, ესე ვთქვათ,
დამფუძნებლებს შორის.
ეს მათი შეხედულება პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით თავიდანვე იყო გაცხადებული. ფაქტია, რომ ხელისუფლებამ თავის დანაპირებს გადაუხვია. მაგრამ როდესაც მე დაუბრუნდები კითხვას თქვენ უკვე, გაერთიანებული ოპოზიცია, რომელთა რიგებში არაერთი პარტია დღეს წარმოდგენილი, და ამბობთ ასეთ დროს, რომ ჩვენ შესაძლებელია საერთო მაჟორიტარებზე შევთანხმდეთ, რომელი სისტემით არჩევნების ჩატარებაზეა ამ შემთხვევაში საუბარი? იმაზე, რაც ხელისუფლებამ შემოგთავაზა 150-ზე?
არა, არა, ბუნებრივია, ჩვენ ამაზე არ დავდახვდები, იმიტომ რომ 150 იგივე რაც 77 63 აქ არავითარ არის სხვაობა არა, აქ არის აშკარად ჩერეული სისტემა, მაშინ ჯობია რომ ისევ დარჩეს ის და ჩვენ ამოხეირო სისტემის ფარგლებში ჩავატაროთ არჩევნები და ამ შემთხვევაში სწორედ ვარიანტი B, რასაც ბატონი სერგი ამბობს, ეს არის ის, რომ ჩვენ ეს არის იძულებითი ნაბიჯი, ეს არ არის ასე ვთქვათ. ეს არ არის სხვა რომელიც უკეთესი იქნებოდა საქართველოს სახელმწიფოსათვის, იმიტომ რომ მე მაგალითად კონკურენციების მომხრე ვარ და მრავალპარტიული დემოკრატიის მომხრე ვარ. ბიძინა ივანიშვილს ჰქონდა უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, შეეძლო დაედო უზარმაზარი შედეგი ქართული სახელმწიფოსათვის. ასე საარჩევნო დემოკრატიის ახალი დემოკრატიული ფუნდამენტის შემქმნელი ადამიანი შეიძლება გამხდარიყო. ეს კი არ იქნებოდა ადამიანი, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილი დაამარცხა 2000. ეს იქნებოდა ადამიანი. დამარცხება იოლია არ არის მარტო ისა ძალიან რთული საქმე რა. ვიღაცას ვიღაცა დაუმარცხებია. შევარდაძე დაუმარცხებია, გამსახურდია დაუმარცხებია, კომუნისტები დაუმარცხებია, მაგრამ ადამიანი ანები დამარცხებით კი ვიღაცას რო ამარცხებ, ამით კი არ ჩერჩები ისტორიას. რა გააკეთე გამარჯვებულმა ამით ჩერჩები ისტორიას და ზორეთ ბიძინა ივანიშვილს ჰქონდა შანსი, რომ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ქართული პოლიტიკის უახლოეს ისტორიაში შესულიყო გრანდიოზულ პიროვნებად, რომელიც სხვანაირ საარჩევნო დემოკრატიის საფუძვლებს ჩაუდებდა სათავეში, მაგრამ სამწუხაროდ, როგორც ექტონი ამბობდა, ძალაუფლება ყმის. ფულზე უკეთესი, ეხლა ჩემს მეგობრებს ველაპარაკებოდით, ეხლა ფულზე უკეთესი როგორც ჩანს ძალაუფლება.
ძალიან ბევრი ხელისუფლების მხრიდან, რომ დღეს არ არის ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი მზად იმისთვის, რომ
და ვინც საზღრავს, და ვინც საზღრავს, დინარაძე საზღრავს ამასა და ბიძინა ივანიშვილი ვინიც ის რა სტიჩნავს, არ არის ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი, ამიტომ რატო გონია რომ მე მურმან დუმბაძემ უფრო ნაკლები ვიცი თქვათ მომავალ ქართულ სახელმწიფოს რა ჭირდება ვიდრე იცის თქვათ დინარაძემ, რატომ უნდა ვენდო თქვათ დინარაძეს, რომელიც გუშინ 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე იყო მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერი, როგორც კი გავიმარჯვეთ გახდა ქართული ოცნების მხარდამჭერი, რატომ უნდა ვენდო მე თქვათ დინარაძეს
ძალიან ძვირფასი ქვეყნების პრაქტიკა კიდან ბატონო მურმან, სადაც სახელისუფლებო კრიზისიც კი შეიქმნა იმის გამო, რომ ხელისუფლების დაკომპლექტება და აი ეს რისკები ნამდვილად ახლავს პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებას, თუ კი გავითვალისწინებთ ქვეყნის პოლიტიკურ მდგომარეობას. სწორედ ეს იგულისხმება ამ ნაწილში, როდესაც რისკებზე საუბრობ.
მაგრამ ეს რისკები უფრო ნაკლებად დამაზიანებელი იქნება ქართული სახელმწიფოსათვის, ვიდრე თავად ის სისტემებია, რა სისტემებიც არის. დააგვირდით ახლა იტალიაში ხშირად იცვლება მთავრობები, მაგრამ მთელი საქართველო იტალიაში გაგრეფილი იმისათვის, რომ იოლად მოიპოვება სამუშაო ადგილი, იმისათვის, რომ მიიღოს გარკვეული ანაზღაურება, იმისათვის, რომ იშრომოს და იმისათვის, რომ იქიდან გადმორიცხული თანხი ჩვენ აქ დარჩენილება, ასე ვთქვათ, მუქთახორება ბჭყალებში, ვისაც წასვლა გვეზარება და აღარ გვინდა და პრაქტიკულად ყველა იქით ვიყურებით. ისინი ვიკვებოთ, აი ის ადამიანებმა ვიკვებოთ იმ ხალხით, ვინც იქით არის წასული. დააგვირდით რა ხდება. ასე რომ ეს არის ძალიან უსუსური არგუმენტი, რომ თურმე შესაძლებელია პროპორციულ სისტემას მოყვეს კრიზისები. კრიზისები მოყვება, ამ კრიზისების დაძლევის ეფექტური საშუალებებიც არის მოგონილი. არავით არის კრიზისები მას არ მოყვება, იქნება მრავალპარტიული კოალიცია, კრიზისი მოყვება ხოლმე ერთპარტიულ და ერთპიროვნულ მართველობას. ასე დაემართა შევარდნაძის ხელისუფლებას, რომელმაც პრაქტიკულად, როგორც კი შექმნა მოქალაქეთა კავშირი 90-იან წლების დასაწყისში, კერძოდ 94 წელს, გამარჯვა 95 წელს, გამარჯვა 99 წელს, გამარჯვა 2000 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, მიიღო აბსოლუტურ უზურპირებული ხელისუფლება, საქართველოს პარლამენტს აკონტროლებდა ერთი პოლიტიკური ორგანიზაცია და მას ერქვა მოქალაქეთა კავშირი, ყველა გასუქებული ადამიანი, ყველა ასე ვთქვათ, მაძღარი ადამიანი აუცილებლად მოქალაქეთა კავშირთან ასოცირებული იყო, ან მისი წევრი იყო და მოხდა ის, რაც მოხდა 2003 წლის 23 ნოემბერს, რომელიც დამთავრდა დიდი რევოლუცია. ასე მოხდა 2004 წლის შემდეგ, თუმცა იქ კონსტიტუციური ცვლილებები იქნა მიღებული, ქვეყანა წავიდა სწორი გზით, სტრატეგიული თვალსაზრისით სააკაშვილმა სწორი გზით წაიყვანა, მაგრამ სწორი გზიდან გადახვევა სწორედ მოხდა არა იმიტომ, რომ ისინი ცუდი ადამიანები იყვნენ, მოხდა იმიტომ, რომ ჩვენ ფუნდამენტი ჰქონდა სუსტი. ეს იყო ნაკლები საარჩევნო დემოკრატია, ეს იყო ნაკლები დემოკრატია, იყო ერთპარტიული სისტემა, ერთპარტიულ სისტემას როგორც წესი მწერვალი ახლავს, ეს მწერვალი არის პიროვნება და ყველაფერი ჩამოგედებული იქნა ერთ ადამიანზე და სწორედ პროპორციული სისტემის არსი არის ის, რომ დამთავრდეს ამ ქვეყანაში ერთპარტიული და ერთპიროვნული მართლობა და მართლობა გადაეცეს პრინციპებს. ქვეყანა პიროვნებამ და პარტიამ კი არ უნდა მართოს, უნდა მართოს პრინციპებმა. ასეთი პრინციპებით იმართება დასავლეთის ქვეყნები. პროპორციული საარჩევნო სისტემით. მაგრამ
არის ქვეყნები, სადაც არ იმართება პროპორციული საარჩევნო სისტემით.
პროპორციული საარჩევნო სისტემით არ იმართება, მაგრამ დააკვირდით, ახლა ხშირად მოყავთ მაგალითები ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ იქ მაჟორიტარული სისტემაა, რომ იქ საპრეზიდენტო მართლობა და ძლიერი საპრაქტიკულად პრეზიდენტი მართავს ქვეყანას, მაგრამ დააკვირდით, რა წერია იქ ორ კონსტიტუციაში, 8 წელზე მეტი არ გაქვს უფლება, რომ იყო პრეზიდენტად. აბა მიხეილ სააკაშვილისთვის გეთქვა ეს, რომ შერმაწელზე მეტი ვერ იქნები პოლიტიკაში. პრაქტიკულად პოლიტიკიდანაც ფიდიან, აბა ბარაკ ობამას გადაკეთებული განცხადება გინახიათ 2012 წლის შემდეგ,
არა? ან
პოლიტიკიდანაც კი მიდიან თითქმის და დააკვირდით რა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რომ ჩვენ დროშიც უნდა შევზღუდოთ მათი მართლობა და თუ ამას გავაკეთებთ განსაკუთრებით კონსტიტუციურ დონეზე, ახალდის დონეზე შევთანხმდებით, ჩვენი ქვეყანა ისეთი პატარა ქვეყანა, ეს არის 3-4 მილიონიანი, რომ ამ ქვეყნის წარმატება და განსაკუთრებით წარმატება მის ეკონომიკურ ნაწილში შესაძლებელია ძალიან სწრაფად.
თუ კი იმ შემთხვევაში ვერ შეთანხმდით მაჟორიტარულ ოლქებში საერთო მაჟორიტარების დაყენებაზე, რა მოხდება?
ხო, ეს ვარიანტი უნდა გამოვრიცხოთ, იმიტომ რომ აქ სიტყვა თუ უკვე მე მიმაჩნია, რომ ზედმეტია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად 30 პოლიტიკური პარტია ჯერ ერთი რომ 2018 წლისთვის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის შეიქმნა გაერთიანებული ოპოზიცია ტირე ძალაერთობაში, ასეთი პოლიტიკური სუბიექტი ასე გამოვედით ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნებში, ჩვენ მივიღეთ თითქმის 1 მილიონამდე ხმა, გრიგოლ ვაშაძე მიიღო 1 მილიონამდე ხმა, გაუწია სერიოზული მეტოქეობა სახელმწიფო კანდიდატსა, პირველ ტურში შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ გაერთიანებული ოპოზიცია დავამარცხეთ სახელმწიფო კანდიდატი 1.600.000 ადამიანი მოვიდა არჩევნებზე, 1 მილიონი ხმა მივიღეთ აქეთ ამ ხარემ ოპოზიციამ და მხოლოდ 600.000 ხმა მიიღო ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა. დღეს უკვე ეს გაერთიანებული ოპოზიცია უფრო ფართო, ასე ვთქვათ, ფრონტით, უფრო დიდი სახალხო ფრონტით, უფრო დიდი გაერთიანებით ხვდებით ერთმანეთს ოფისებში, ერთმანეთს ველაპარაკებით, ერთად ვაწყობთ პიკეტებს, ერთად ვაწყობთ მიტინგებს, ერთად გამოვდივართ, ერთად გეგმავთ შეხვედრებს, ერთად გეგმავთ სამომავლო პერსპექტივას და უფრო მეტით ერთად იგეგმება ის, რა უნდა მოხდეს შემდეგ, რაც იქნება ბიძინა ივანიშვილის პოსტ საქართველოში.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ამ თემაზე ხაზგასმით საუბრობს, რომ პროპორციული წესით არჩევნების დაპირება იმიტომაც წაიღო ხელისუფლებამ, რომ თავის მხრივ ოპოზიციამ არ შეასრულა თავისი დანაპირები და აქციები გაგრძელდა. თუმცა პარალელურად აცხადებენ ისინი, რომ არც ისე ხალხმრავალია და მასშტაბური ის აქციები, რომელსაც ორგანიზებას გაერთიანებს.
თალაკვაძის ამ განცხადებას სერიოზულად ვერ უნდა უპასუხოთ, უნდა უპასუხოთ ჩემი შემგითხარი გული მოგიკალი, მეტი არაფერი ახლა თალაკვაძე არ ვიცი, ახლა უნდა გითხრათ, რომ თალაკვაძეც 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე მშვენივრად თანამშრომლობდა ნაციონალურ მოძრაობასთან. მე არ მაგონდება არც ერთი შემთხვევა, ის საკმაოდ არ თანამდებობებს იჭერდა, არ მაგონდება არც ერთი შემთხვევა, როცა მას ელაპარაკა საარჩევნო კოდექსზე, ელაპარაკა იმ შეცდომებზე, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა, ელაპარაკა იმ მანკერ ნაწილზე, მაგალითად პენსიონციულ სისტემაში, რომელიც ერთ-ერთი ხელმძღვანელიც იყო, ელაპარაკა ამ მიმართულებით. მე ასეთი თალაკვაძის მხრიდან არ მაგონდება, ასე რომ ის პოლიტიკაში ჩემთვის ავტორიტეტი არ არის და ვინც ავტორიტეტი არ არის, მათი ახლა სერიოზული კომენტარის გაკეთება გამიჭირდება. 30 პოლიტიკური პარტია ხვდებით ერთმანეთს, პრაქტიკულად არის შეთანხმება მიღწეული იმაში, რომ მაჟორიტარებში შეთანხმება მოხდება. ეს შეთანხმება აუცილებლად მოხდება.
ჩვენ გაქვთ ასეთი დაპირება ხელისუფლების მხრიდან.
ჩვენ გვაქვს მიცემული პირობა მოქალაქეების მიმართ. ჩვენ ვეუბნებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან განკანცხებულები ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ ძირშივე ვამბობთ, რომ მრავალპარტიული დემოკრატია, მრავალპარტიული პარტიული სისტემების კონკურენცია არის ამ ქვეყნის გადარჩენის მთავარი გზა და მთავარი წყარო, ამ ადგილზე ჩვენ დროებით ვჩერდებით, მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ არც ერთი გეოგრაფია არ დავტოვოთ ისე, რომ შეთანხმების გარეშე მაჟორიტარი დავაყენოთ. რთული პროცესია, გეთანხმებით, ეს არ არის მარტივი საქმე. მოცემულ ტერიტორიაზე, სხვადასხვა X გეოგრაფიაში, გინდა თუ არ გინდა, უნდა იყოს მაჟორიტარი ვიღაც Y, ამაზე შეთანხმება არ არის მარტივი, მაგრამ პრინციპული შეთანხმება მიღებულია, რომ ეს რთულ შეთანხმებაზე წერტილ უნდა დავსვათ და აუცილებლად უნდა შევთანხმოთ. ამაზე მიღებულია. ხოლო პარტიები იმოქმედებენ დამოუკიდებლად, იქნება კონკურენცია.
ერთის მხრივ მოლაპარაკების მაგიდასთან ჯდომი ოპოზიცია გაერთიანებული, მეორის მხრივ აწყობს პიკეტირებას. უფრო მეტი გითხარით ხვალინდელ აქციას?
ხო, მე უფრო სიღრმეში შევალ, ბუნებრივია, ხვალ განახლდება პარლამენტის ირგვლივ პერიმეტრის პიკეტირებაც, ეგრეთ წოდებული სირცხვის კორიდორი დავარქვით ამას, პარლამენტარები შევლენ თავისუფლად, ჩვენ მას ვუშვებთ ჩიგნით შენობაში იმისათვის, რომ სესიები გამართოს და უფლებამოსილები პირები მუშაობდნენ ისე, როგორც უნდა მუშაობდნენ კანონის მიხედვით, მაგრამ მათ მოუწევთ ამ ფონზე პარლამენტის შენობაში შესვლას. რა არის პიკეტირებაც იქნება, დემონსტრაციებიც იქნება, პლაკატების გაკრაც იქნება, იქნება დიდი შეკრებებიც იქნება, რეგიონალური შეკრებები იქნება, რეგიონალური მიტინგები იქნება, თავარი მიტინგები იქნება, მიტინგები რუსთაველის ქუჩაზე იქნება, მიტინგები პარლამენტთან იქნება, მანამ სანამ ხელისუფლება არ მიიღებს იმ წეს რა წესსაც თავაზობს მას საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, მას თავაზობს პოლიტიკური პარტიები. ნახეთ, დააკვირდით, ამდენი წერილი მოდის უცხოეთთან. ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკით არიან, მათი გონებები პოლიტიკაზე არის მოწყობილი და ის ქვეყნები არიან ამ წერილის გამომგზავნები, რომლებიც ჩვენი სახელმწიფოს მეგობრები არიან. ეს არის, არ არიან უბრალო შემთხვევითი ადამიანები ვიღაცა გამვლელი ქუჩაში, რომელმაც რაღაცა ფეისბუქზე გამოაქვეყნა. ასე არა. ეს არის ადამიანები, რომლებიც ქმნიან თანამედროვე დემოკრატიულ სისტემებს, რომლებიც ფიქრობენ, როგორ უნდა გაუნჯებას.
თან დაკავშირებით საუბრობს, რომ მათ არა აქვთ ამ პარტნიორებს არ აქვთ ზუსტი ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და რომ ისინი
ამით საქართველოს მთავრობა ორმა უხერხულობაში იგდებს თავს, იმიტომ რომ თუ არ აქვს ინფორმაცია, ეს ნიშნავს, რომ თვითონ ვერ აწვდის და ამაში უზარმაზარი ფულები იხარჯება, იმიტომ რომ საქართველოს პარლამენტში არის საგარეო ურთიერთობის კომიტეტი, საქართველოს მთავრობაში არის სამინისტროს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, უზარმაზარი დეპარტამენტებით, უზარმაზარი სექტორებით, უზარმაზარი დასაქმებული ადამიანები, საელჩოები და ასე შემდეგ. მათი ამოცანა სწორედ ეს უნდა იყოს. ეს ერთი და მეორე, არა აქვთ ინფორმაცია, ესე იგი შეურაცხყოფას აყენებს წერილის ადრესატს, ვინც გამოგზავნა წერილი, ესე იგი იმდენად უსუსურია, იმდენად უცნობია, იმდენად უარგუმენტოა, იმდენად არაფრის მცოდნე არა, რომ რაღაცას ღაპრის ქახალზე და გზავნის. დაახლოებით ასე უნდა გავიგოთ. ერთიცა და მეორეც არის ღრმა შეცდომა. მე ვფიქრობ, რომ ამ ღრმა შეცდომის განალიზება უნდა მოხდეს და ხელისუფლებამ უკან უნდა დაიხოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე მიყვარს ამ სიტყვის თქმა და ამ მიკროფონს, რომელსაც უამრავი ადამიანი გვისმენს, ვერაფრით ვერ გამოვიყენებ იმ ვერ ჩავაგდებ იმ მომენტს, რომ ეს სიტყვა ვახსენო. ვახსენო სიტყვა რევოლუცია, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს ძალიან არ მოწონს და არ მოწონდა არცერთ ხელისუფლებას.
უნდა გითხრათ
იმ შემთხვევაში, თუ ბიძინა იმ შემთხვევაში
არ არის გამორიცხული.
არა, თქმა უნდა, არ არის. იმ შემთხვევაში თუ ბიძინა ივანიშვილი მაინც შეეცდება ხელისუფლებაში დარჩეს გაყალბების გზით, მოსყიდვის გზით, ოპონენტების დაჩაგვრის გზით, ციხეში გაშვების გზით, პოლიტპატიმრების წარმოშობის გზით და ბიულეტენების გადაწერის გზით, მაშინ გარდაუვალია საერთო სახალხო აჯანყება, მოხდება რევოლუცია ისევ როგორც მოხდა 2004 წლის 6 მაისს ბათუმში, როცა ჩვენ ხელისუფლებას ჩამოაშორეთ ხელისუფალი ბატონი აბაშიძე და მოხდება ისეთივე რევოლუცია, როგორიც მოხდა 2003 წლის 23 ნოემბერს, როცა ხელისუფლებიდან ჩამოვაცილეთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურანტი სოფლიოში, ედუარდ შევარდნაძე. ამას ვეუბნები ბიზნესმენ.
ჩვენი მოსაზრება არის ცალკე ემსახურე საქართველოს.
ეს არის ჩემი პერსონალური
მოსაზრება, ეს არის ჩემი გაერთიანებული.
ეს არის ჩემი პერსონალური სუბიექტური მოსაზრება მურმან დუმბაძის მოქალაქისა, ადამიანისა, რომელიც პოლიტიკაში 30 წელია იხარშება.
გესმის თუნდაც ექსპერტების მხრიდან, რომ საკმაოდ გაიზარდა სამოქალაქო საზოგადოება და რევოლუციის გზა ეს არ არის დემოკრატიული ქვეყნის მთავარი არჩევანი და ღირებულება. კიდევ სხვა რა შეიძლება?
აი მაგალითად მე გეკითხებით ქალბატონო მაი, აი თქვათ ოპოზიციამ ჩატარდა 2000 ან ბადამდელი არჩევნები ჩატარდა, ან არჩევნები დროულად ჩატარდა, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა, ოპოზიცია მიიღო, ხედავთ ყველგან მოდის ასე ვთქვათ საარჩევნო ოქმები, საუბნო საარჩევნო ოქმებიდან მოდის შედეგები და ოპოზიცია იგებს და ცესკომ ქალბატონი ჟვანია სახელით გამოაქვეყნა, რომ იქ სადაც მოვიგეთ გაყალბებულია, გააოქმა ის ოლქები და სადაც მთავრობამ და ხელისუფლებამ მოიგო, ის დატოვა ძალაში და გამოაცხადა, რომ ხელისუფლება რა ხდება ამ დროს, აი გეკითხებით, რა ხდება ამ დროს, ხდება რევოლუცია. რევოლუციას ქალბატონო მაია, რევოლუციებს ნუ გეშინიათ სიტყვა, მე იმიტომ სპეციალურად ვამბობ, რომ მე მინდა რომ ისმინოს, ნუ გენიათ, რომ ბიძინა ივანიშვილი მართლა 10 საათს იძინებს, ისმენს ამას. ასე რომ ბიძინა ივანიშვილო ელოდე რევოლუციას, თუ შენ გააყალბებ საქართველოს მოქალაქის არჩევანს. ალტერნატივას ხედავთ შედეგის დადგომის შემდეგ. ალტერნატივას ხედავთ შედეგის დადგომის შემდეგ. თუ შედეგი არის გაყალბებული, მაშინ რევოლუცია არის გარდაუვალი.
მე ოპოზიციის გეგმებს მინდა დაუბრუნდე. თქვენ მართალია აღნიშნეთ, რომ ყველგან იქნება პიკეტირებაც და აქციაც, მაგრამ მაინტერესებს როგორი არის საზოგადოების მხარდაჭერა.
საქართველოს მოსახლეობა დაიღალა ქალბატონო მაია, იმით რომ დღეში 50,000 ბავშვი შიმშილობს. საქართველოს მოსახლეობა დაიღალა იმით, რომ მის მაცივარში არაფერი არ არის. საქართველოს მოსახლეობა დაიღალა იმით, რომ ხელისუფლება ყოველდღურად პირდება უკეთეს პერსპექტივას და 1 მილიონი ადამიანი 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ ტოვებს საქართველოს სახელმწიფოს და მიდის უცხოეთში, იმისათვის რომ ჩვენ ზარმაცება კვლავ ამბობ ჭალებში, დარჩენილება აქ, ვიკბებოთ მათი გამოგზავნილი ფულებით და მათი ნაშრომით და მათი წარმოებით. ამით დაიღალა საქართველოს საზოგადოება. საქართველოს საზოგადოება დაიღალა ტყუილებით. საქართველოს საზოგადოება დაიღალა პოლიტპატიმრებით. საქართველოს საზოგადოება დაიღალა ამ გაზულუქებული ქრთამებით, ის რომ UNICEF-ი ატარებს კვლევას და აცხადებს, რომ საშუალო ფენა საქართველოში პრაქტიკულად არ იმყდარი. იცით რამდენი ადამიანი ღებულობს იმ შემოსავალს, რომლითაც შეიძლება ოჯახის განკურნება. სულ UNICEF-ა დათვალა, ეს უახლოესი კვლევებია, UNICEF-ა დათვალა, სულ 8000 ადამიანი ღებულობს საქართველოში, 3 მილიონ ნახევარ მოსახლეობაში, მხოლოდ 8000 ადამიანი ღებულობს იმ შემოსავალს საკუთარი შრომით, რომლითაც შეიძლება ოჯახის ყება ნორმალურად. დანარჩენი ცხოვრობს სიღარიბეში. სიღარიბის მიღმა 325000 ადამიანი არის უკიდურეს სიღარიბეში, ოფიციალური სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის აგენტოს ინფორმაციას გაწვდა. სწორედ ამით დაიღალა. დაიღალა იმით, რომ საქართველოს მოქალაქეს არ აქვს ხვალინდელი დღის პერსპექტივა და ეს პერსპექტივა უნდა გაჩნდეს და გაჩენის ერთადერთი უებარი წამალი არის საქართველოს მოქალაქის არ დაღლა. მისი პირიქით მეტი მხნევა, მისი მეტი ენერგია საარჩევნო ბიულეტენთან, საარჩევნო ყუთთან, საარჩევნო კონკურენციით უნდა დამარცხდეს მიმდინარე ხელისუფლება, მოვიდეს უნდა ახალი პოლიტიკური ძალები, რომლებიც პირობას შეასრულებენ. არ შეასრულებენ პირობას, მაშინ საქართველოს მოქალაქე კვლავ არ უნდა დაიღალოს და კვლავაც უნდა გააგრძელოს ისე ცხოვრება, როგორც ცხოვრობს აქტიურობით.
ბატონო მურმა, თქვენ ქონდა წლების განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილთან და მის გუნდთან მუშაობის გამოცდილება. დღეს გაერთიანებული ოპოზიციის გასაგებია, არ ესმის ხელისუფლებას და ამ ხელისუფლების ლიდერს, არ ესმის ასევე ამერიკელი სენატორების, ასე ვთქვათ, რჩევების და რეკომენდაციების, რადგანაც თვლის, რომ ეს არ არის რეალური და რეალური სურათი სხვა. ვისი ესმის დღეს ბიძინა ივანიშვილს თქვენი აზრით? აი ამ გამოცდილებით თუ ვიმსჯელებთ, რაც თქვენ მასთან ურთიერთობის, ესე ვთქვათ, გამოცდილება გაქვთ?
ეხლა მისი ოჯახი არის უზრუნველყოფილი, ფული იმაზე მეტი აქვს, ვიდრე ჭირდება, მაგრამ როგორ ჩანს, ძალაუფლება ნამდვილად ხვდის. ძალაუფლებიდან წასვლა არ უნდა. ის ფიქრობს, რომ მისი ძალაუფლებიდან ჩამოცილებას შესაძლებელია მოყვეს მისი ქონების დაკარგვა და ეს ასე არ არის. ამასაც ხიათ და თამამად შემიძლია ასე ვთქვა. ანუ ჩვენ უნდა დავამთავროთ, რომ შურის მაძიებლობა უნდა დავამთავროთ. იცი რა, მე ასე გამიკეთე და მე ასე გაიკეთებ, ამას ვიღაცამ წერტილი უნდა დაუსვა. საქართველოს მოქალაქემ ხელისუფლება უნდა შეცვალოს. ხელისუფლება უნდა შეცვალოს შვიდობიანი გზით. ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა. ჩვენ რამდენად შვიდობიანად შევცვლით, ეს მარტო ხელისუფლებაზე არ არის დამოკიდებული.
ხელისუფლებაში ყოფნა უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის იმას, რომ მას შიში აქვს ამ ქონების.
მე ვფიქრობ, რომ ბიძინა ივანიშვილის შიშები, თორემ დიდად არ ამგონია, რომ მას ხელისუფლება უფრო ადარდებდეს. მას ადარდებს ის ქონებები, რომელიც მას დაუგროვდა და დაუგროვდა განსაკუთრებით 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ. ამასაც სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოდან მოგცემ თავი ინფორმაციას. ქართულ ბანკის აქტივები 2012 წლის 1 ოქტომბრისთვის იყო სადღაც 400 მილიონი დოლარი. და ახლა 2 მილიარდ დოლარზე მეტია. რანაირად შეიძლება ერთი პიროვნება ამ ხელაზე გამდიდდეს ამ 8 წლის განმავლობაში, როცა საქართველოს მოსახლეობა უკიდურესად გაღატაკდა? ჩვენ თუ დავაკვირდებით, მთლიანი შედაპროდუქტი მაშინ უფრო მეტი იყო ერთულ მოსახლეზე, ახლა მეტია. პენსია მაშინ უფრო მეტი იყო თუ ახლა მეტია. ეკონომიკური ზრდა მაშინ მეტი იყო თუ ახლა მეტია. და სხვა რამესაც დავანებოთ თავი. ეს ეკონომიკურ ნაწილზე არაა ლაპარაკი, პოლიტიკურ ნაწილზეც. მე თქვენ შეგიძლიათ მითხრათ, რატომ ზის ნიკარურუ ასმა გიორგი რუვა დღეს ციხეში შეგიძლიათ მითხრათ იმიტომ რომ კაც რომელსაც 50 ტაბელური ასე ვთქვათ იარაღი ქონია რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის აღიარებული და მას შესაბამისი დოკუმენტი ახლავს თურმე ქუჩაში დადიოდა ისეთი იარაღით რომელიც აღმოჩნდა უკანონო და ექსპერტიზა ამბობს რომ არავითარი ასე ვთქვათ ამ იარაღზე მისი ანაბეჭდი და მისი ასე ვთქვათ კონტაქტი ამ იარაღთან არ არის არ მინდა რომ საქართველოში იყოს ისეთი ხელისუფლება რომელსაც ხავს პოლიტიკური პატიმრები 2019 წლის 20 ივნის 18 ახალგაზრდა რომელსაც გულწრფელად გააპროტესტა გაურლოვის ჩამოსვლა და ჩამოსვლა კი არ გააპროტესტა ის უხეირო დახვედრა საქართველოს ხელისუფლებისა და ის უხეირო ნაბიჯი რომელმაც ის მიიყვანა საქართველოს პარლამენტის ასე ვთქვათ მთავარ სავარძელში ეს გააპროტესტა რატომ ზის ეს 18 ახალგაზრდა დღეს უკანონოდ პატიმრობაში ჩვენ არ უნდა ვიყოთ რევანშისტები ამაზეა ლაპარაკი წერტილი ამ საქმეს უნდა დაესწროს
გასაგებია თქვენი პოზიცია ბატონომურმა ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვეთ სტუდიაში ოპოზიციის გეგმები ემსახურა საქართველოს დამფუძნებელმა გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელმა მურმან დუმბაძემ გაგვაცნო კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვებოდი რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის
პოლიტიკოსები ექსპერტები სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები რიგითი მოქალაქეები თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.